สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาภิวัตน์การแพร่หลายแห่งธรรมนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสนทนากับพระอาจารย์รูปหนึ่งครับซึ่งชื่อเสียงเรียงนามของท่านนั้นได้รับการแนะนำมาจากอาจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการธรรมาภิวัตน์ของเราซึ่งเมื่อได้ฟังคำธรรมบรรยายของพระอาจารย์ก็ได้ได้ว่าน่าสนใจแล้วก็ทำให้ธรรมาภิวัตน์วันนี้ต้องมากันที่นี่เลยครับที่ร่มทิพย์ธรรมะธรรมลานนะร่มทิพย์ธรรมลานอยู่ที่ห้วยพึ่งที่หัวหินอยู่ห่างจากตัวเมืองไป6ประมาณ60โลนะครับก็มากันที่นี่จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ชาญชัยอธิปัญโยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับ
เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมภิวัต
ธรรมภิวัตครับ
ขอบคุณการด้วย
ครับนะพระอาจารย์ตั้งแต่พอบรรยากาศแรกที่มาถึงเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยพระอาจารย์บรรยากาศดีมากก็เต็มไปด้วยขุนเขาแมกไม
้ที่อยู่หรือว่าบรรยากาศในการที่เราอยู่อาศัยเนี่ยท่านเรียกว่าสัปปายะ
ครับ
ที่เหมาะสมนะ
สัปปายะ
สัปปายะก็เหมาะสมมีที่อยู่สัปปายะหรืออาวาสสัปปายะ
ครับ
หมายความว่าเป็นที่อยู่ที่สะดวกสบายดินฟ้าอากาศดีแล้วก็ไม่มีมลภาวะ
ครับ
เจริญตาเจริญใจ
ซึ่งที่นี่น่าจะครบถ้วนใช่ไหมพระอาจารย
์ก็ในสัปปายะความสะดวกสบายการดำรงชีวิตนี่พระพุทธเจ้าให้ไว้4อย่าง
ครับ
1เนี่ยอาวาสสัปปายะก็คือสถานที่อยู่2เนี่ยนะบุคคลสัปปายะคนที่อยู่ร่วมด้วยหมายความว่าไม่มีปัญหามีความเห็นใกล้เคียงกันคุยกันได้พูดกันได้อ
ยู่แล้วไม่ทะเลาะกัน
ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน
คร
ับกลับช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
คร
ับ
อ
ันที่3ก็อาหารสัปปายะอยู่ในถิ่นที่อาหารอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทำงานเนี่ยนะก็หมายความมีรายได้ดีนั่นแหละ
ครับ
นะคนในองค์กรก็ดีนะองค์กรของเราก็ดีเป็นสัมมาอาชีพสามอย่างนี้แต่ยังไม่สำคัญเท่าอีกอย่างหนึ่งนะ
ข้อสุดท้าย
ธรรมสัปปายะหมายความว่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยก็เจริญในธรรมการภาวนาดีถ้าหากว่าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเขาอยู่แล้วเนี่ยไม่ทำให้เราศีลธรรมเราเสื่อมเสีย ความประพฤติเสื่อมเสียบางทีองค์กรเนี่ยนะมั่นคงองค์กรใหญ่โตมั่นคงมีชื่อเสียงแต่ถ้าเผื่อองค์กรนั้นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาอาชีพเนี่ยเราไปอยู่ในองค์กรนั้นก็ทำให้ธรรมะของเราเนี่ยคุณธรรมของเราเนี่ยมันไม่สัปปายะมันเสียไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าทั้ง4อย่างนี้ท่านถือเอาธรรมะเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยนะแม้แต่อยู่ในอาวาสไม่สัปปายะสถานที่กันดารร้อนหนาวหรือว่าอาหารเนี่ยไม่ค่อยจะมีขาดแคลนคนอยู่ร่วมด้วยก็ไม่ค่อยจะสมานฉันท์กันเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจริญในธรรมในสถานที่แห่งนั้นได้ท่านให้เอาธรรมะนี่แหละแต่ถ้าเผื่อมันได้ครบทั้ง4อย่างก็ดีนะทุกอย่างบวกหมดเลยปัจจัยแวดล้อมอันนี้เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแนะนำให้พระเนี่ยไปอยู่ตามลำพัง
อ
ยู่ตามป่าอยู่ตามเขาอยู่ตามชะเง้อมผาเพราะการอยู่ตามลำพังเนี่ยมันถ้าว่าได้เห็นตัวเองได้มีเวลาเป็นของตัวเองนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอื่นถ้าบางอย่างมันก็มารบกวนจิตใจเรานะหรือชักจูงให้เราไปในความวุ่น
ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วมิตรหรือว่าคนรอบข้างที่เป็นหนึ่งในสัปปายะนี่จะคืออะไรฮะใช่ที่พระพุทธเจ้ากำลังจะบอกว่าเราต้องรู้จักการที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ที่จะเหมือนก็ทำตัวเองให้ดีใช่อย่างนั้นไหมครับอาจารย
์ก็นี่แหละคุมตัวเองได
้
มีวินัยมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่ใช่อยู่ตัวเองแล้วสบายเอาแต่นั่งนอนเกียจคร้านอย่างนี้มันก็ธรรมะไม่สัปปายะแล้วล่ะอยู่ตัวเองนี่หมายความว่าเรามีเวลาเรามีอิสระเรามีโอกาสในการที่จะบำเพ็ญภาวนาหรือจะพัฒนาขัดเกลาตัวเราได้อย่างเต็มที
่นี่อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่พระอาจารย์เลือกที่จะมาปลีกวิเวกอยู่ที่นี
่คือทำงานสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะก็ต้องหาเวลาเพื่อที่จะให้เวลากับตัวเราเอง ให้โอกาสกับตัวเราเองเพื่อจะพัฒนาตัวเราให้มันสูงขึ้นไม่งั้นเนี่ยเราไปติดอยู่กับงานติดอยู่กับงานเวลาที่จะพัฒนาตัวเราเนี่ยมันก็ไม่มากเท่าที่ควร
หลักคิดนี้มาตั้งแต่ตอนที่สมัยพระอาจารย์เป็นคารวาสเลยหรือเปล่าครับ
มันเป็นนิสัยใจคอนะ
ครับ
ว่าพื้นฐานจิตนี่เป็นคนที่ชอบอยู่ตามลำพังอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับคนไม่ได้นะ
ไม่ได้ติดแตกหรืออะไรนะพระอาจารย
์ถ้ามีโอกาสนี่ก็จะไปอยู่ตามลำพัง
ครับ
แม้กระทั่งตอนบวชแรกๆเนี่ยนะก็มักจะปลีกไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วนิสัยชอบอยู่ป่าอยู่เขาด้วย ก็เลยหาที่อยู่มีอีกที่นึงนะที่ป่าเมี่ยงที่ตำบลแจ้ซ้อน
ลำปาง
โอ้โหเลย
พลลำปาง
อันนี้ทั้งป่าทั้งเขาเลยนะอยู่ในป่าเขาเลยต้นไม้ใหญ่นี่หนาแน่นไปหมดเลยไอ้นั่นอ่ะสัปยะมากเลย
น
ี่ก็เป็นจริตนิสัยแต่ละคนบางคนชอบอยู่กับหมู่คณะแต่ของอาตมาได้ชอบอยู่ตามลำพังจะได้มีอิสระของตัวเอง
พออยู่ตามลำพังนี่จะต้องควบคุมตนเอง
มีวินัย
มากขึ้น
ใช่มีวินัยนะ
ครับ
ถ้าไม่งั้นมันก็จะเอาแต่สุขสบายนั่นแหละ
สุขสบาย
เพราะไม่มีใครบังคับไม่มีใครมากดดันนะ
ครับ
เวลาทั้งหมดเป็นของเราเลยใช่ไหม
เหมือนที่พ่อแม่จะบอกว่าเอ๊ะลูกไปอยู่หอพักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่อยากให้อยู่กลัวลูกจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าลูกไปในทางที่ดีนี่อาจจะเป็นวิธีการฝึกให้ลูกรู้จักลูกควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นก็มองได้สองทางนะพระอาจารย
์ทุกอย่างละมันมีทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งเสียอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาด้านไหน
ครับ
อันนี้ละ
ก็กำลังจะมาเข้าเรื่องที่พระอาจารย์เคยเขียนเรื่องของพลังบวกกับพลังลบในตัวครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทั้งพลังที่เป็นบวกกับพลังที่เป็นลบแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลบมันจะไม่ดีใช่ไหมครับพระอาจารย์เคยเขียนว่าต้องให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำงานไปแล้วก็มันให้มันสัมฤทธิ์ผล
จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พลังปัจจัยที่จะเป็นพลังบวกเนี่ยก็ป
ั
จจัยเกื้อกูลสนับสนุนนะชีวิตของเราให้มีความสุขมีความสำเร็จแต่ปัจจัยที่เป็นลบเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคเป็นขวางเป็นหนามเป็นตัวสกัดกั้นเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เรามีความสุขมีความสำเร็จหรือมีถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาไอ้พลังสองอย่างนี้เนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากตัวเรานั่นแหละสร้างขึ้นมาน ั่นแหละเราเป็นผู้สร้างพลังอันนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราเมื่อทุกคนปรารถนาความสำเร็จความสุขเนี่ยมันก็ต้องสร้างปัจจัยบวกหรือพลังบวกมาก
ๆก็คุยกันเรื่องของพลังบวกกับพลังลบที่พระอาจารย์เคยเขียนเอาไว้นะครับเรื่องแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้สนทนากับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่ามนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยมักจะชอบดึงพลังลบมาใช้มากกว่าหรือทำให้หรือให้มันเกิดแต่พลังลบๆมากกว่าซึ่งตรงนี้นอกจากจะไม่ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นการบั่นทอนชีวิตและจิตใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ใช่ใช่คือในใจของทุกๆคนเนี่ยมันมีทั้งความดีและความชั่วอยู่มีทั้งฝ่ายคุณธรรมและมีกิเลสตัณหาอยู
่มันที่บอกมีมารดำกับมารขาว
ใช่ใช่มันอยู่ในใจของเรานั่นไม่ได้อยู่ข้างนอกนะนี่แหละแล้วสองอันนี้เนี่ยต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเรานะเมื่อมีการต่อสู้แล้วเนี่ยระหว่างความดีกับความชั่วธรรมะกับอธรรมแล้วถามว่าฝ่ายไหนจะชนะล่ะคนทั่วไปก็ตอบแบบสุนิยมว่าธรรมะต้องชนะอธรรมจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะ
ครับเพราะถ้าคนชั่วหรือว่าสิ่งชั่วๆหรือสิ่งที่ไม่ดีมันเยอะกว่าม ันก็อาจจะทำลายล้างสิ่งที่ดีๆไปหมดเลยก็ได้
ใช่
ก็เป็นไปได้
ใช่เมื่อมีการต่อสู้นะ
ครับ
เมื่อมีความขัดแย้งนะฝ่ายที่ชนะคือฝ่ายที่มีกำลังมากกว่านั่นแหละใช่ไหม
ครับ
บางครั้งในใจของเราเนี่ยมันต่อสู้กันนะจะพูดดีหรือไม่พูดดีจะทำดีหรือไม่ทำดีจะไปดีหรือไม่ไปดี
ครับ
แล้วเราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแสดงว่าไอ้ฝ่ายนั้นมันมีกำลังมากกว่าทั้งที่รู้ไม่ดีก็ทำแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยนะฝ่ายกิเลสตัณหามันมีกำลังมากกว่าฝ่ายธรรมะ
ที่มาครอบงำจิตใจเราให้เราตัดสินใจไปในทางนั้น
ใช่แต่บางคราวเนี่ยนะเราก็ข่มมันได้นะหักงามมันได้เอาชนะมันได้ขณะนั้นเนี่ยกำลังฝ่ายธรรมะในใจของเราเนี่ยมันมีมากกว่าฝ่ายกิเลสตัณหาแล้วกำลังสองฝ่ายนี้มันไม่คงที่นะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลย
มันไปซ้ายขวา
ใช่ใช่ใช่
ผันผวนตลอดเวลาม
ันเนี่ยมันไดนามิกนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอนิจจังยังไงแล้วถามว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันก็อยู่ว่าใจของเราเนี่ยนะเราไปเปิดรับสิ่งไหนหรือไปสนับสนุนฝ่ายไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กำลังบวกหรือฝ่ายบวกเนี่ยก็คือฝ่ายธรรมะไอ้กำลังลบหรือ ฝ่ายอธรรมเนี่ยก็คือฝ่ายกิเลสตัณหาแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในใจของเราความจริงเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยมันมีกิเลสติดตัวมาด้วยนะติดอยู่ในใจมาด้วยนะใจเรายังไม่หมดกิเลสแน่นอนสิเพราะจิตมันไม่ได้ตายเหมือนร่างกายจิตมันเดินทางอยู่ตลอดเวลาเหมือนการเวลาที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาการเวลาไม่เคยหยุดเลยนะจิตก็ไม่เคยหยุดเลย
ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนก็ตาม
มันเดินทางต่อเนื่องกันนะเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องกันเลยเนี่ยในยามที่เราหลับจิตสำนึกมันไม่ทำงานแต่จิตแต่สำนึกมันทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างการเวลาเนี่ยเดินทางต่อเนื่องกันเราแบ่งว่าเอาละมืดสว่างเป็น1วัน
อันนี้มนุษย์เป็นคนแบ่ง
ใช่ใช่แต่การเวลามันไม่ได้แบ่งอย่างนั้น มันเดินทางต่อเนื่องกันจิตก็เช่นเดียวกันเราก็บอกว่าเอ้าความตายเนี่ยนะเนี่ยเป็น1ชาติ
เป็น1ชาติ
แต่จิตมันไม่ได้ตายเหมือนร่างกายเนี่ยถ้ามันยังมีกิเลสตัณหาอยู่มันก็เดินทางสืบเนื่องไปร่างกายตายมันก็ไปหาที่อยู่ใหม
่
ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่อะไรของมันทำนองอย่างนี้แหละอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ในจิตเนี่ยที่นำมาเกิดเนี่ยในทางธรรมะพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัณหาตัวตัณหาตัณหานี่เป็นหัวโจกของกิเลสเลยเมื่อเราเกิดมาตัณหามันอยู่ในจิตแล้วเนี่ยมันนำเรามาเกิดเนี่ยใช่ไหม
เพราะมันอยากมาเกิดเพราะมันอยากมีชีวิตใหม่หรือว่ายังไง
มันปรุงแต่งจิตนะปรุงแต่งจิตถ้าปรุงแต่งจิตตอนจะตายเนี่ยเป็นทางที่กุศลเนี่ยมันก็ไปเกิดในสุคติภพเกิดเป็นมนุษย
์
นะเป็นเทวดาเป็นพรหมพุทธเจ้าท่านว่าจิตผ่องใสในตอนนั้นแหละแต่ถ้ามันปรุงแต่งจิตไปในทางเศร้าหมองเนี่ยนะเช่นมีความกลัว กลัวตายห่วงหาอะไรในบุคคลในสมบัติในสิ่งต่างๆมีความเจ็บปวดหรือว่าวุ่นหรือสับสนหรือคุมสติไม่ได้ทำให้ไอ้กรรมไม่ดีที่ตัวเองทำไว้โผล่ขึ้นมาตอนนั้นน่ะจิตมันตกนะจิตเศร้าหมองเลยไปอบายภูมิเลย
อ
ันนี้แหละไอ้ตัวนี้มันปรุงแต่งจิต
มีชีวิตใหม่หรือว่ายังไง
มันปรุงแต่งจิตนะปรุงแต่งจิตถ้าปรุงแต่งจิตตอนจะตายเนี่ยเป็นทางที่กุศลเนี่ยมันก็ไปเกิดในสุคติภพเกิดเป็นมนุษย
์
นะเป็นเทวดาเป็นพรหมพุทธเจ้าท่านว่าจิตผ่องใสในตอนนั้นแหละแต่ถ้ามันปรุงแต่งจิตไปในทางเศร้าหมองเนี่ยนะเช่นมีความกลัว กลัวตายห่วงหาอะไรในบุคคลในสมบัติในสิ่งต่างๆมีความเจ็บปวดหรือว่าวุ่นหรือสับสนหรือคุมสติไม่ได้ทำให้ไอ้กรรมไม่ดีที่ตัวเองทำไว้โผล่ขึ้นมาตอนนั้นน่ะจิตมันตกนะจิตเศร้าหมองเลยไปอบายภูมิเลย
อ
ันนี้แหละไอ้ตัวนี้มันปรุงแต่งจิตขึ้นมาแล้วก็ไปเกิดอีกเนี่ยเกิดมามันก็อยู่ในจิตนั่นแหละ จนกว่ามันจะหมดไปก็ถึงพระอรหันต์นั่นแหละหมดเชื้อที่จะไปเกิดมันก็หมดไป
เหมือน ที่พระอาจารย์กำลังที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็คือว่าพระอาจารย์จะบอกว่ามนุษย์เราหรือว่าคนเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีวัฏสงสารเกิดขึ้น
ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่ไหมครับมันมีเกิด มีเจ็บมีตายมันเป็น
แล้วมันก็ต้องเกิดอีกนะถ้ามันยังมีเชื้อของกิเลสนะนี่ต้องเข้าใจทางเดินของชีวิตว่าชีวิตมันไม่ได้จบลงแค่ชาตินี
้
ใช่ไหมชื่อ ทรัพย์สมบัติก็ดีร่างกายก็ดีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายก็ดีที่เราสัมผัสสัมพันธ์ครอบครองอยู่เมื่อตายไปแล้วจบกันเลยเอาไปไม่ได้เลย
ไปไม่ได้
เอาไปไม่ได้แต่นิสัยใจคอนะคุณธรรมต่างๆความดีความชั่วต่างๆมันอยู่ในจิตเนี่ย มันตามจิตไปด้วยตามเราอาจจะจำไม่ได้อาจจะเลือนลางไปแต่ถ้ามันเป็นพื้นฐานอยู่นะหรือฟื้นหน่อยเนี่ยมันก็ไปได้เร็วแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานนี่เราเรียนรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าดีชั่วเนี่ยบุญบาปเนี่ยมันอยู่ในจิตแล้วมันตามไปแล้วมันส่งผลที่เราเรียกว่าผลของกรรมนั่นแหละ
อันนี้
ต้องเข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เลือกใช้ชีวิตอะไรไม่ดีเนี่ยไปทำเข้าเนี่ยมันทำร้ายตัวเองเลยนะมันทำร้ายตัวเองอะไรดีๆเนี่ยทำแล้วมันเสริมสิ่งที่ดีๆก็คือพลังบวกสิ่งที่ไม่ดีก็คือ
พลัง
ลบนั่นเองอันนี้ต้องเข้าใจหลักอันนี้ก่อนเราจะได้เลือกใช้ชีวิตอย่างถูกต้องด้วยแล้วจะเดินอย่างถูกทางด้วย
มันต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ซ้ำไปไหมครับพระอาจารย์ว่าคนเราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดมาทำไม
ใช่ไอ้นี่สำคัญที่สุดเลยนะสมัยที่ยังไม่บวชก็สงสัยนะเราเกิดมาทำไมนะเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะสงสัยนะจนกระทั่งว่าเราได้คำตอบแล้ว
เหตุแห่งการสงสัยในตอนนั้นนี่เพราะอะไรครับ
มันไม่รู้อ่ะทำไมถึงเกิดเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะ
แต่ณตอนนั้นในสมัยที่พระอาจารย์เป็นคารวาสก็ถือว่าชีวิตก็มีความสุขมีความสำเร็จ
ก็ตามภาษาชาวโลก
ตามภาษาชาวโลกนะ
นั่นแหละตามนิยามชาวโลก
ก็หลายคนก็บอกก็เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
โอ้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเพียงพอนะ
ครับ
สมัยเรียนอยู่ไม่ใช่สนใจธรรมะนะ
ครับ
สมัยเรียนอยู่เนี่ยทำกิจกรรมนะเป็นพวกแอนตี้ธรรมะนะไม่สนใจเลยนะออกมาทำงานแรกๆก็ไม่สนใจธรรมะนะก็คิดว่าเอ้ยเราก็มีความรู้เนี่ยชั่วก็รู้ดีก็
ร
ู้ถูกก็รู้ผิดก็รู้ปัญหาต่างๆเกิดจากอะไรเราก็วิเคราะห์ได้สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการแก้ก่อนหลังเริ่มก็รู้นะเพราะเราเรียนการวิเคราะห์มาใช่ไหมเราก็เลยไม่สนใจธรรมะมันไม่เพียงแต่ไม่สนใจนะยังดูหมิ่นดูแคลนพระศาสนาด้วยเนี่ยนะจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราต้องไปสัมพันธ์กับทางวัดกับลูกค้าที่เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเราก็ต้องเรียนรู้นะเพราะว่าเราทำหน้าที่ไปให้บริการ
เขา
ใช่
ตอนน
ั้
น
ใช
่
จนกระทั่งว่าได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ได้ฟังพระบ่อยๆเข้านะที่แรกใจมันก็ไม่ลงนะ
เร
ามาถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะการเวียนว่ายแต่เกิดถ้าไม่มีจริงเนี่ยนะผีสางเทวดาไม่มีจริงเนี่ยทำไมสอนกันมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีเราจะเอาความคิดของเราเนี่ยความรู้ของเราแค่นี้ไปตัดสินเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ถูกหรอกเราต้องไปพิสูจน์ต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาต้องไปหาความจริงก็เลยลองไปเข้ากรรมฐานดู
ครับอันนี้เป็นพื้นฐานจากการที่พระอาจารย์ศึกษาวารสารศาสตร์มาด้วยหรือเปล่าครับว่าพื้นฐานของเด็กวารสารหรือเด็กนิเทศก็คือเราต้องอยู่กับความจริง
ใช่
เราต้องค้นหา
ความจริงใช่
เพื่อที่จะตอบตัวเองให้ได้จะได้ตอบคนอื่นได้
ใช่
อันนี้จากที่เราศึกษาหรือเรียนมาเลยนะพระอาจารย
์มันเป็นพื้นฐานของนิสัยด้วยนะชอบหาความจริงนะไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆนะจนกว่าจะได้
พ
ิ
สูจน
์นะจนกว่าจะได้ทดลองนะเราจะเอาแต่ความคิดของเราเนี่ยความรู้ความคิดทัศนะของเรามันก็แคบมากเลยเมื่อเทียบกับความรู้ที่มันมากมายกว้างใหญ่มหาศาล
แห่งนี้
ใช่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องจิตนี่เราไม่เคยศึกษาเลยนะไม่เคยศึกษาเลยก็เลยลองเข้ากรรมฐานดู
ใช้เวลานานไหมครับพระอาจารย์หลังจากช่วงที่เริ่มตั้งแต่ที่ได้เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมได้เจอลูกค้าที่เขาสนใจเรื่องธรรมะพระอาจารย์ก็เริ่มมาอ่านหนังสืออ่านเองเริ่มไปลองปฏิบัติธรรมดูตรงก่อนที่จะตัดสินใจบวชเป็นพระพระอาจารย์ใช้เวลาตรงนี้นานไหมกี่ปี
นาน ี2522
ครับ
25เพิ่งเข้าวัด
เพิ่งเข้าวัด
ปี2527ไปปฏิบัติธรรมนี่แหละจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ไปปฏิบัติธรรมนะ
ครับ
เข้าวัดเนี่ยมันยังไม่เชื่อใจยังไม่ยอมลงเพราะมันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติการภาวนาด้วยตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองไม่ได้รู้ด้วยตัวเอง
ก็ไปเพราะวิถีแห่งพุทธ
ไปเข้ากรรมฐาน
ไม่ใช่ตอนที่ไปวัดนี่คือไปตามวิถีแห่งพุทธที่ชาวบ้านเขาไปกันเราก็ลองไปดูบ้าง
ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเพราะหน้าที่
ไปเพราะหน้าที่ด้วยล่ะ
ใช่เพราะหน้าที่ไม่ใช่ไปเพราะศรัทธานะเพราะหน้าที่เพราะตอนนั้นเราทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยต้องไปบริการต้องไปบริการเวลาวัดมีงานใหญ่ๆใช่ไหมก็ต้องเอาพนักงานไปเอาพัดลมไปเอาอะไรไปไปช่วยเขียนใบอนุโมทนาอะไรต่างๆคนมาทำบุญกันเยอะไม่เพียงแต่งานบุญเท่านั้นเนี่ยนะวันบางทีวันธรรมดาก็ไปท่านจะได้เห็นหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไปรับใช้ท่านให้ท่านรู้สึกเมตตาท่านจะได้ใช้บริการกับสถาบันการเงินของเรา นี่ไปเพราะหน้าที่นะนี่เพราะไปอันนี้เองมันเกิดสงสัยวันหนึ่งเนี่ยขับรถออกจากวัดก็สงสัยว่าไอ้ที่เราไม่เชื่อเนี่ยนะเราเอาแค่ความคิดความอ่านของเราไปตัดสินเรื่องใหญ่อย่างนี
้
ทำไมเราไม่ไปลองพิสูจน์ตัวเองดูล่ะนะด้วยการลองไปภาวนาเลยไปปฏิบัติกรรมฐานเลยเนี่ย7 คืน 8 วันเท่านั้นอะได้เรื่องเลย
ครั้งเดียว
ครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะครั้งเดียวนั้นเป็นจุดหักเหเปลี่ยนหมดเลยได้รู้ได้เห็นได้อะไรต่างๆมันไม่ใช่ได้รู้ได้เห็นเกิดจากการฟัง
คนเขาเล่าต่อๆกันมา
เกิดจากการฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเลยนะ
ครับ
มันเกิดจากข้างในออกมา
ประมวลผลสังเคราะห์ผลออกมาแล้วข้างในใจ
มันมีของเก่าอยู
่ครับ
ของเก่าอยู่เหมือนเราไปขุดพอไปเจอตาน้ำเนี่ยน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาเราถึงว่าโอ้โหเราเนี่ยนะเห็นผิดมานานนะจากนั้นที่ก็ได้ทำงานธรรมะมาตลอดเลยนะจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่กี่ปีเราก็รู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ทางโลกหรอก
เปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนแล้วล่ะ
ครับ
เปลี่ยนแล้วเราต้องบวชแน่ๆเราเริ่มบอกครอบครัวตอนนั้นลูกเพิ่งอายุ34เท่านั้นเอง
ครับ
ลูกคนโตนะ
ก็ใช้เวลาจากจุดที่บอกครอบครัวตรงนั้นก็นานเหมือนกันนะ
พระอาจารย์จะบอกปีนะ
ก็ต้องรอให้ลูกพ้นจากภาระเรื่องของการเรียนอะไรให้เรียบร้อยก่อน
ใช่10กว่าปีนะ
ครับ
10กว่าปีแล้วก็ทนทำงานไปละ
ครับ
ทำงานไปเพราะว่ามันหน้าที่ยังไม่จบเนี่ยต้องทำหน้าที่ของเรา
คร
ับ จนกระทั่งว่าคนเล็กเขาก็จบแล้วนะมีงานมีการแล้วคนโตก็เป็นหลักของครอบครัวได้แล้วเราก็ว่าเราหมดหน้าที่แล้วล่ะคราวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้รางวัลกับชีวิตของเราเพื่อที่จะเดินมาทางนี้ในสิ่งที่เรามีจุดมุ่งหมาย
ครับก่อนจะไปถึงจุดที่พระอาจารย์ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเนี่ยย้อนกลับถามพระอาจารย์เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์เนี่ย มีอะไรบ้าง
วันหนึ่งเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าชีวิตมันไม่ใช่ของเรานะ
คร
ับเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันก็งงนะสงสัยว่าเมื่อชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถามตัวเองเลย
เป็นคำถามต่อเนื่องมาจากว่าเกิดมาทำไมพอเกิดมาแล้วนี่อยู่ทำไม
เกิดมาทำไมนี่เราพอจะรู้แล้วล่ะเกิดมาเพราะมันยังไม่สิ้นตัณหานะแต่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยมันในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันบอกขึ้นมาเลยใจเนี่ยมันบอกขึ้นมาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่สิความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันก็งงนะสงสัยว่าเมื่อชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ถามตัวเองเลย
เป็นคำถามต่อเนื่องมาจากว่าเกิดมาทำไมพอเกิดมาแล้วนี่อยู่ทำไม
เกิดมาทำไมนี่เราพอจะรู้แล้วล่ะเกิดมาเพราะมันยังไม่สิ้นตัณหานะแต่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยมันในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันบอกขึ้นมาเลยใจเนี่ยมันบอกขึ้นมาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่สิทำหน้าที
่
เรามีหน้าที่เยอะแยะเลยนะทั้งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นที่เราสัมพันธ์ด้วยนะนะหน้าที่ในการรับผิดชอบกับตัวเองหน้าที่กับผู้อื่นเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ตามค่านิยมตามอะไรก็ต้องทำไปตามที่ชาวโลกเขากำหนดเอาไว
้ตามวิถีทางแห่งสังคมที่เขาด
ำเนินใช่ใช่เนี่ย
คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด
ใช่ใช่
ครับ
ตามที่วิถีทางชาวโลกที่เขากำหนดไว้ต้องทำให้ถูกต้องให้ดีด้วยนะอย่าให้บกพร่องแต่กับตัวเองเนี่ยไอ้นี่สำคัญเนี่ยมันได้คำตอบว่าเรามีร่างกายกับจิตใจเรามีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายนะต้องดูแลร่างกายนะเพราะเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องดูแลเขาอย่าให้ต้องเจ็บอย่าให้ต้องป่วยอย่าให้เป็นคนแก่อย่างไม่มีคุณภาพนะแล้วจิตใจล่ะคือร่างกายนี่จะดูแลดีแค่ไหนก็ตามนะมันแค่ยืดอายุชะลอความเสื่อมของร่างกายนะให้อายุยืนได้แต่อายุยืนมันก็ไม่เกิน อายุไขหรืออายุของเซลล์นะจะยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เกิน112ปีหรอก ใช่ไหมเนี่ยนะแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยเพื่อให้อายุยืนแล้วแก่อย่างช่วยตัวเองได้อันนี้ก็ต้องดูแลรักษาร่างกายร่างกายดูแลดีแค่ไหนก็เสื่อมไปแต่จิตใจเนี่ยต้องพัฒนานะต้องพัฒนาเพราะจิตใจเนี่ยมันพัฒนาได้ถึงที่สุดเลย ร่างกายมันพัฒนาได้ไม่ถึงที่สุดหรอกนี่แต่จิตเท่านั้นที่พัฒนาได้ถึงที่สุดจากจิตที่โง่เป็นจิตที่ฉลาดนะจากจิตหยาบเป็นจิตที่ละเอียด จากจิตปุถุชนเนี่ยนะเป็นจิตอริยชนได้นี่จะต้องพัฒนาจิตเมื่อจิตพัฒนาแล้วมันจะไปพัฒนาทุกอย่างเลยแล้วมันก็ถามว่าแล้วจะเอาอะไรพัฒนาจิต มันก็มีคำตอบให้กับตัวเองว่าเอาสติปัญญาเอาสติปัญญานี่แหละมาพัฒนาจิตปัญญาต้องเป็นปัญญาทางธรรม
คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วสติกับปัญญาที่จะเป็นที่จะเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตเนี่ยมันเกิดได้ยังไง
สมถวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางสติปัฏฐาน4นะในมรรคมีองค์8นี่คือตัวสติปัญญาที่จะใช้พัฒนาจิตอย่างอื่นมันไม่ใช
่
อย่างอื่นสติปัญญาทางโลกมันก็ยังมีทุกข์อยู่นะใช่ไหมเนี่ยคนจะเก่งแค่ไหนนะจะมีความสำเร็จแค่ไหนนะจะมีตำแหน่งหน้าที่สูงแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะกิเลสตัณหานี่แหละที่เข้ามาย่ำยีในใจนั่นแหละมีแต่สติปัญญาทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเอาชนะกิเลสตัณหาได้จากทุกข์มากก็ลดลงจนกระทั่งหมดทุกข
์
หรือดับทุกข
์
ดับทุกข์ก็ถึงนิพพานหรือถึงอรหัตตผลก็มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละที่ใช้ในการพัฒนาจิตอันนี
้ครับต้องฝึกฝนด้วย
ใช่รู้อย่างเดียวไม่ฝึกทำไม่ได้หรอกเรารู้แต่วิธีตีกอล์ฟเนี่ยแต่ไม่ไปลงไม้ลงมือตีจริงๆเนี่ยมันก็ตีไม่ได้หรอก
ครับ
จะไปเรียนตำราว่ายน้ำจากการอ่านมันจะว่ายน้ำเป็นได้อย่างไร มันก็ต้องลงไปในน้ำฝึกว่ายน้ำถึงจะเป็นต้องฝึก
ก็เหมือนกันคนที่จะเข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ก็ต้องฝึก
แน่นอนท่านใช้คำว่าความเพียร
ฝึกที่พระอาจารย์บอกว่าจิตหรือจิตจะสงบหรือไม่สงบนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของจิต
ใช่
เรื่องของเราหรือหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของความเพียร
ใช่ไหมครับอันนี้แหละความเพียรนี่เป็นนำมาซึ่งความสำเร็จนะทั้งทางโลกทางธรรมนะคนขี้เกียจนี่ไม่มีใครเขาอยากจ้างนะขี้เกียจเรียนหนังสือจะไปเรียนได้ดีได้ยังไงขี้เกียจทำงานจะทำงานได้ดีอย่างไรนักกีฬาขี้เกียจฝึกซ้อมมันจะเป็น
นักกีฬาที่ดี
เป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างไรนักร้องนักแสดงทั้งหลายมาต้องฝึกนะธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าฝึกกันว่ามันเป็นวิถีชีวิตนั่นแหละ
ฝึกจนให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การฝึก
เออให้ทำกับใจมันเป็นอันเดียวกันนะ
ครับ
ให้ทำกับใจเออเหมือนตอนเป็นเด็กนะนะเราเรียนหนังสือเนี่ยเราทำเลขได้เราก็ต้องท่องสุดคูณใช่ไหม
คร
ับ โอ้กว่าจะท่องได้ถึงแม่12เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาอยู่นะท่องแล้วท่องอีกไม่เพียงแต่ท่องนะต้องเอามาทำนะทำแล้วทำอีกจนกระทั่งว่ามันขึ้นใจสุดคูณก็อยู่ในใจใจก็กับสุดคูณก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเวลาถามเราก็ตอบได้ทันทีเลยนะ
แต่แม่12ก็ไม่จบนะพระอาจารย์ก็ต้องไปถึงแม่24แม่36จนแม่48อะไร
สมมุติอย่าง
นั้นแหละไปเรื่อยๆใช่มั้ยอาจารย
์สมมุติ
ก็เหมือนการฝึกจิตคือมันต้องฝึกไปเรื่อย
ๆแน่นอนฝึกจนกระทั่งว่าเออธรรมกับใจเนี่ยหรือใจกับธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันธรรมะอยู่ในใจมองอะไรก็เป็นธรรมไปหมดเห็นอะไรก็เป็นธรรมในสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มองในแง่ของธรรมเพราะธรรมเท่านั้นแหละที่จะอุปการะจิตที่จะไม่ให้จิตเนี่ยตกไปอยู่ในทางเสื่อมในทางชั่วและจะคอยประคับประคองจิตนี้ไม่ให้จมอยู่กับความทุกข
์ครับธรรมจะเป็นตัวที่คอยกดไม่ให้พลังลบมันออกมาเพ่นพ่าน
มันจะค่อยขจัดออกไปด้วย
แล้วจะขจัดออกไปด้วยใช่ไหม
แน่นอนอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังบวกเมื่อมันเต็มมันยึดพื้นที่เต็มอิ่มแล้วมันไม่มีพลังลบมาแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปทุกข์แล้วนะซึ่งมันยากนะ ยากเพราะมันจะต้องต่อสู้กับตัวกิเลสตัณหานะกิเลสมันไม่ยอมง่ายๆนะมันเข้มแข็งนะมันชนะเรามาทุกชาตินะ
กิเลสนี่เกิดจากอะไรครับอาจารย
์กิเลสเนี่ยมันก็เกิดจากใจนั่นแหละการทำงานของ ชีวิตของเราเนี่ยนะมีประสาทสัมผัสเมื่อมีร่างกายก็เป็นที่ตั้งของประสาทสัมผัสมีตามีหูมีจมูกลิ้นมีกายสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันนำมาซึ่งความรู้สึกความจำและก็ความคิดเนี่ยนะไอ้ความรู้เนี่ยมันรู้อย่างซื่อๆนะเอออย่างโยมการเนี่ยนะมานั่งคุยกับอาตมาก็เห็นมันก็รู้ว่านี่เป็นพระนะรู้ว่าชื่อนั้นชื่อนี่นะเนี่ยมันก็รู้อย่างตรงไปตรงมานะพอยุงมากัดนี่นะมันก็รู้ว่ายุงกัดนะเสียงนกร้องมันก็รู้ว่าเสียงนกร้องนะความรู้เนี่ยเราไปบังคับมันไม่ได้หรอกว่าอยู่ที่นี่นะเวลานั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยเวลาอาตมาพูดเนี่ยห้ามได้ยินเสียงนะบังคับได้ไหม
ไม่ได้
ก็ต้องได้ยินเสียงนกร้องก็ต้องได้ยินเสียงนี่ตัวรู้มันรู้อย่างตรงไปตรงมามันไม่บิดเบือนนะความรู้สึกก็เช่นเดียวกันยุงกัดถามว่ารู้สึกเจ็บไหม
ก็เจ็บลำคาญด้วยครับ
เออลมพัดมารู้สึกไหมว่าลมพัดรู้สึกนะ
เย็น
เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันรู้สึกตามธรรมชาติของประสาทสัมผัสใช่ไหม ความจำเนี่ยไปบังคับมันได้ไหม
ไม่ได้
หรอกบางทีมันก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ใช่ไหม
บางเรื่องอยากลืมกลับจำบางเรื่องอยากจำกลับลืมอะไรประมาณนี้นะพระอาจารย
์แต่ไอ้ตัวที่มันบิดเบือนนะที่มันมีมายานะที่ควบคุมได้ยากนะความคิด
โดยเฉพาะพวกมายาคติทั้งหลาย
ความคิด
ครับ
นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นตรงความคิดนี่แหละเอาเหล้าเนี่ยนะมาตั้งต่อหน้าใช่ไหมเอายาเสพติดมาตั้งต่อหน้าเอาไพ่มาตั้งต่อหน้าเอาอาหารอร่อยอร่อยมาตั้งต่อหน้าเอาอะไรก็แล้วแต่มาตั้งต่อหน้าถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมาทำร้ายตัวเราได้ไหม
ไม่ได้
เลยเพราะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่ที่มันมาทำร้ายเราได้อย่างไรล่ะเมื่อเรามองดูเราก็ต้องเห็นจะห้ามว่าไม่เห็นได้อย่างไรใช่ไหมความจำก็จำได้ว่าไอ้นี่คือสิ่งนั้นสิ่งนี้นะความรู้สึกเนี่ยนะมันมาแล้วนะชอบไม่ชอบนะแค่ชอบไม่ชอบมันยังไม่ทำร้ายนะพอความคิดเนี่ยตัดสินใจว่าเอาเลย
เอาไอ้นี่แหละ
เ
ลือกแล้ว
นี่แหละ
จะเลือกอะไรล่ะระหว่างอาหารการกินที่สมบูรณ์แบบที่ดีกับยาเสพติดหรือว่าสุราเมรัย
ความคิดกำลังโกรธใครอยู่เนี่ยมันมีอาวุธอยู่เนี่ยนะเอาไอ้นี่แหละไปทำร้ายมัน ช่ไหมหรือกำลังทุกข์มากเลยเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเอาไอ้นี่แหละมาทำร้ายตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิเลสทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเรานี่แหละนะที่มันมาปรุงแต่งถ้าเรียกว่าสังขารที่มาปรุงแต่งเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้หรือเป็นกลางๆก็ได
้
อันนี้แหละความรู้สึกเกิดขึ้นเลยชอบหรือไม่ชอบมันกิเลสที่ขณะนั้นเนี่ยมันผุดขึ้นมามันมีกำลังมากกว่ากิเลสมันก็ชนะสิไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะแล้วจะหมดกิเลสนะไม่ใช่อยากพ้นทุกข์นี่ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นพระอรหันต์ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นเศรษฐีก็เป็นความอยากนะดีความชั่วต่างๆมันอยู่ในจิตเนี่ยมันตามจิตไปด้วยเราอาจจะจำไม่ได้อาจจะเลือนลางไปแต่ถ้ามันเป็นพื้นฐานอยู่นะหรือฟื้นหน่อยเนี่ยมันก็ไปได้เร็วแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยเราเรียนรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าดีชั่วเนี่ยบุญบาปเนี่ยมันอยู่ในจิตแล้วมันตามไปแล้วมันส่งผลที่เราเรียกว่าผลของกรรมนั่นแหละอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เลือกใช้ชีวิตอะไรไม่ดีเนี่ยไปทำเข้าเนี่ยมันทำร้ายตัวเองเลยนะมันทำแต่ไอ้ตัวที่มันบิดเบือนนะที่มันมีมายานะที่ควบคุมได้ยากนะความคิด
โดยเฉพาะพวกมายาคติทั้งหลาย
ความคิด
ครับ
นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นตรงความคิดนี่แหละเอาเหล้าเนี่ยนะมาตั้งต่อหน้าใช่ไหมเอายาเสพติดมาตั้งต่อหน้าเอาไพ่มาตั้งต่อหน้าเอาอาหารอร่อยอร่อยมาตั้งต่อหน้าเอาอะไรก็แล้วแต่มาตั้งต่อหน้าถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมาทำร้ายตัวเราได้ไหม
ไม่ได้
เลยเพราะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่ที่มันมาทำร้ายเราได้อย่างไรล่ะนะความรู้สึกเนี่ยนะมันมาแล้วนะชอบไม่ชอบนะแค่ชอบไม่ชอบมันยังไม่ทำร้ายนะพอความคิดเนี่ยตัดสินใจว่าเอาเลย
เอาไอ้นี่แหละ
เ
ลือกแล้ว
นี่แหละ
จะเลือกอะไรล่ะระหว่างอาหารการกินที่สมบูรณ์แบบที่ดีกับยาเสพติดหรือว่าสุรา
เนี่ยความคิดกำลังโกรธใครอยู่เนี่ยมันมีอาวุธอยู่เนี่ยนะเอาไอ้นี่แหละไปทำร้ายมันใช่ไหมหรือกำลังทุกข์มากเลยเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเอาไอ้นี่แหละมาทำร้ายตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิเลสทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเราเนี่ยแหละนะที่มันมาปรุงแต่งถ้าเรียกว่าสังขารที่มาปรุงแต่งเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้หรือเป็นกลางๆก็ได
้
อันนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องคุมที่ตัวนี้แหละ
ความคิดนี่มันสัมพันธ์กับอะไรบ้างครับอาจารย์ระดับการศึกษาการดำเนินชีวิตการเลี้ยงดูความรู้ที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
มันมีเหตุปัจจัยเกื้อกูลกันนะ
ครับ
มันอยู่กับความคิดทางโลกมันก็อาศัยปัจจัยทางโลกความคิดทางธรรมก็อาศัยปัจจัยทางธรรม
ครับ
ใช่มั้ยบางทีเนี่ยมันอาศัยความรู้สึกใช่มั้ย ฉันรู้สึก
ตัวตัดสินความคิดนั้น
ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันก็เลยคิดอย่างนั้นใช่ไหมพอเห็นปั๊บรู้สึกไม่ชอบมันก็คิดในทางที่ไม่ชอบต่อเติมเอาอย่างนี้นะมีใครคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาด่าเราใช่ไหมเสียงนี่มันเข้าทางหูนะ
รู้
เราก็รับรู้เราจำได้ว่าไอ้คำนี้เป็นคำด่าแต่ถ้าเขาด่าเป็นภาษาต่างประเทศนี่เราก็ไม่เห็นรู้สึกเลยเพราะเราจำไม่ได้เนี่ยไอ้ความจำนี่บอกว่านี่เป็นคำด่านะความรู้สึกเกิดขึ้นเลยชอบหรือไม่ชอบนะแล้วเขาก็เดินไปเสียงจบไปแล้วนะกระบวนการได้ยินจบแล้วนะถามว่าความรู้สึกจบไหม
ไม่จบ
ไม่จบทำไมความรู้สึกไม่จบเพราะความคิดนี่แหละมาหล่อเลี้ยงความรู้สึกไว้ใช่ไหมคิดไม่พอใจนะ คิดโกรธนะคิดจะโต้ตอบนะเนี่ยถ้าไม่มีความคิดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงเนี่ยความรู้สึกจบไหม
จบ
จบเห็นไหมตัวความคิดนี่เองตัวสังขารนี่เองที่เข้ามาปรุงแต่งจิตนี่แหละเราทุกข์กันทุกวันนี้ทุกข์เพราะตัวนี้นะ
เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาเราเลือกเรายังเลือกกินเลยเลือกแต่สิ่งดี
ๆ
แต่เวลาเลือกคิดเลือกจำทำไมไปเลือกเอาแต่สิ่งไม่ดีสิ่งเน่าๆสิ่งบูดๆเอามาไว้ในร่างกาย
ก็มันสู้กิเลสไม่ได้หนึ่งไง
ครับ
เนี่ยเราก็รู้นะไอ้นี่ดีหรือไม่ดีนะเป็นคุณหรือเป็นโทษนะแต่จะตัดสินใจเนี่ยเสพหรือไม่เสพทำหรือไม่ทำไอ้นี่มันกิเลสยังไง
ครับ
มันกิเลสที่ขณะนั้นเนี่ยมันผุดขึ้นมามันมีกำลังมากกว่าเนี่ยจนกระทั่งว่าไอ้สติปัญญาฝ่ายธรรมะของเราเนี่ยมันสู้ไม่ไหวกิเลสมันก็ชนะสิมันก็ต้องตอบสนองความต้องการของกิเลสสินี่แหละแล้วถามว่ามีอะไรไปสู้กับกิเลสได้ในโลกนี้มีแสนยานุภาพอันไหนไปสู้ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปเอาชนะกิเลสได้ไม่มีหรอกมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่กิเลสกลัวกิเลสกลัวธรรมะนะไอ้วิถีโลกเนี่ยนะค่านิยมทางโลกกิเลสมันชอบเนี่ยลาภยศอะไรสรรเสริญนี่กิเลสมันชอบนะ
ครับ
กิเลสมันชอบเพราะเป็นเครื่องบำรุงกิเลสเนี่ยมีแต่ธรรมเท่านั้นแหละที่จะเอาชนะกิเลสได้แล้วธรรมอะไรล่ะจะเอาชนะกิเลสธรรมที่จะช่วยพัฒนาให้สติปัญญาทางธรรมของเรามีความเข้มแข็งในจิตก็คือสมถวิปัสสนานั่นเอง
ครับ
อันนี้แหละไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะแล้วจะหมดกิเลสนะ
ไม่ใช่
ต้องปฏิบัติสมถวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้มีสติปัญญามีกำลังเข้มแข็งรู้เท่าทันแล้วสามารถปล่อยวางได้นั่นแหละอันนี้เป็นอาวุธชนิดเดียวที่จะสู้กับกิเลสได้อย่างอื่นไม่ใช่หรอก
ไม่ได
้
พระอาจารย์ความอยากรวยหรือความอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีเหล่านี้ถือเป็นกิเลสไหมครับพระอาจารย
์มันมีสองอย่างนะ
ครับ
คือทุกคนก็ต้องมีความอยากทั้งนั้นแหละทุกคนก็ต้องมีความต้องการทั้งนั้นแหละอยากพ้นทุกข์นี่ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นพระอรหันต์ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นเศรษฐีก็เป็นความอยากนะขึ้นอยู่ว่าความอยากอันนั้นเนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ความอยากอันนั้นมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทำแล้วเป็นคุณหรือเป็นโทษอันนี้เราวัดกันที่ตรงนี้นะถ้ามันเป็นอกุศลเป็นโทษมันก็เป็นกิเลสถ้าเป็นคุณเป็นกุศลควรจะทำมันเป็นฝ่ายฉันทะท่านเรียกว่าฝ่ายฉันทะความอยากเนี่ยมีทั้งเป็นกิเลสตัณหาและเป็นฉันทะเช่นเราอยากที่จะเป็นคนดีนี่ก็เป็นฉันทะนะอยากจะถือศีลอยากจะทำบุญอยากจะทำทานนี่เป็นฉันทะนะแต่อยากจะโกงเขาเนี่ยมันกิเลส
ไม่ใช่นะต้องแยกตรงนี้ก่อน
อยากรวยเนี่ยอยากรวยมันไม่เห็นเสียหายไม่เห็นผิดเลยถ้ารวยแล้วมันก็สามารถที่จะเอาทรัพย์อันนั้นนี่มาทำประโยชน์ได้มากมายเลยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ไอ้วิธีที่จะรวยแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลและอกุศล
ทำยังไงถึงจะรวยครับอาจารย
์ก็หนึ่งเนี่ยนะต้องขยันทำงานนะขยันทำงานต้องมีใจรักงานนะถ้าเราไม่รักงานแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากทำไอ้ความรักงานเนี่ยความชอบงานเนี่ยเราไม่ชอบเลยถามว่าทำให้มันชอบได้ไหมโยมมาได้ไหม
ผมว่าได
้ได้สิไอ้ที่เรารักเปลี่ยนเป็นไม่รักก็ต้องหลายคราวแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องมีความรักฉันทะความรักงานก่อนยินดีพอใจในงานนั้นแล้วก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ในอาชีพของเรานะขยันทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราพัฒนาศักยภาพของเราจากรายได้น้อยก็ให้มันรายได้มากขึ้นก็หาเงินหาทองมานี่เอาละหาเงินได้มากมันก็มีโอกาสนะหาเงินได้น้อยมันก็ลำบากหน่อยนะแต่หาเงินเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับใช้เงินนะใช่ไหม
คนเงินเดือนแสนหนึ่งใช้เงิน
200,000อย่างเงี้ย
200,000กับคนเงินเดือน10,000
ใช้เงิน 8,000 อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องรู้จักบริหารทรัพย์ที่เราได้มาอันแรกรู้จักหาทรัพย
์หาทรัพย
์อันที่สองรู้จักบริหารทรัพย
์บริหารทรัพย์
จะบริหารทรัพย์อย่างไรหนึ่งเรามีค่าใช้จ่ายประจำที่เรียกว่าฟิกคอสต์อยู่แล้วทุกคนเนี่ยใช่ไหมอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ต้องจ่ายนะทีนี้พอจ่ายประจำไปแล้วนะก็ต้องเอาไว้ที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราต้องรู้จักเซฟวิ่งเอาไว
้ออมเง
ินเอาไว้ต่อมาถ้าเรามีกิจการจะต้องลงทุนจะต้องขยายงานนะก็จะต้องเอาเงินอันนี้แหละเผื่อที่จะขยายงานด้วยนะอันที่สามแล้วนะอันที่สี่ท่านบอกว่าเอาไปทำบุญทำทานมั่ง
ทำทานด้วย
ใช่เพราะทานเนี่ยนะเมื่อเราบริจาคไปแล้วมันจะมีอานิสงส์ทำให้เรามีทรัพย์มากขึ้นนะไม่ใช่ให้แล้วหมดไปนะให้แล้วเนี่ยนะมันได้ใจคนอื่นเขาก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
โดยที่
เราไม่ตระหนักเหนียว
มันไม่ได้มาในแบบให้ไป10บาทแล้วมันจะได้คืนมา10บาทมันไม่ใช่อ
าจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะได้ลักษณะอย่างอื่นเข้ามาทำให้อาชีพของเราเนี่ยนะทำมาหากินคล่องขึ้นเนี่ยอันนี้
หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตมันไปได้ในทางที่ดีขึ้น
ใช่อันนี้สองแล้วนะรู้จักบริหารทรัพย์อันที่สามเนี่ยนะต้องรู้จักใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับอัตภาพ
ครับ
นะเราฐานะอย่างนี้จะไปใช้เกินฐานะได้อย่างไรเนี่ยของอะไรที่มันทดแทนกันได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกของแพงก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบรนด์เนมก็ได้เสื้อผ้าใส่แล้วมันก็เหมือนกันร่างกายมันไม่รู้หรอกว่าเสื้อตัวนี้แบรนด์อะไร
ครับ
มันก็รู้แต่ว่าใส่แล้วสบายอบอุ่นหรือกันร้อนกันหนาว
แต่ปกติเราไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ให้คนให้ตัวเองรู้นี่พระอาจารย์เราใส่ให้คนอื่นรู
้นั่นแหละอวดคนอื่นเขา
ใช่
ไหมเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นใช่ไหมไปหวังพึ่งคนอื่นว่าเขาจะต้องชมเราเขาจะต้องสรรเสริญเราเราจะทุกข์มากนะเพราะเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับคนอื่นเขา
ครับ
อันที่สี่เนี่ยนะท่านให้เลือกคบคนคบคนดีเป็นมิตร
ครับ
ไปคบนักเลงการพนันวันหนึ่งเราก็ต้องติดการพนันไปคบนักเลงเหล้าวันหนึ่งเราก็ต้องติดเหล้าเพราะสนิทสนมกับเขาก็ติดสอยห้อยตามเขาไปต้องเลือกคบคนดีเพราะคนดีจะนำไปสู่ในสิ่งที่ดีอันนี้แหละนี่รวยเลยนะทำอย่างนี้4อย่างนี่แหละรวยได้นะ
แต่ความรวยที่ว่านี่มันอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินแต่เพียงอย่างเดียว
จริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่ารวยเนี่ยเอาเพียงแต่ว่ามีความเป็นอยู่ไม่แร้นแค้นไม่ลำบากไม่ขัดสนเนี่ยฐานะระดับกลางๆเนี่ยก็พอเลี้ยงชีวิตได้อย่างสบายแล้วนะ
คือไม่ต้องเป็น
มีความสุขได้ม
ากหมื่นล้านแสนล้านก็ได้
จะเป็นหรอกอันนั้นมีละทุกข์นะ
มีละทุกข
์หาก็ด้วยความทุกข์บริหารก็ด้วยความทุกข คำว่ารวยเนี่ยเอาเพียงแต่ว่ามีความเป็นอยู่ไม่แร้นแค้นไม่ลำบากไม่ขัดสนเนี่ยฐานะระดับกลางๆเนี่ยก็พอเลี้ยงชีวิตได้อย่างสบายแล้วนะ
คือไม่ต้องเป็น
มีความสุขได้มาก
หมื่นล้านแสนล้านก็ได้
จะเป็นหรอกอันนั้นมีละทุกข์นะ
มีละทุกข
์หาก็ด้วยความทุกข์บริหารก็ด้วยความทุกข์ นะแล้วจะพยายามที่จะรักษาเอาไว
้ก็ทุกข์อีก
ก็ทุกข์อีกนะ
ครับ
อันนี้แหละต้องรู้จักคือจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ปัญญานะบางคนมีหน่อยมันก็ทุกข์มากนะบางคนมีมากก็ทุกข์น้อยก็ได้ถ้าเผื่อเขามีปัญญา
ครับ
ปัญญารู้จักเข้าใจแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำใจมันแหละ
คร
ับ
อ
ันนี้
พระอาจารย์ครับทำบุญทำมันคืออย่างมันถ้าจะพูดว่าไงดีคือถ้าพูดกันตรงๆอย่างบางวัดหรือบางสถานที่เนี่ยก็มักจะบอกว่าเอ๊ะเอาเงินต่อเงินสิทำบุญชาตินี้ชาติหน้าจะได้รวยตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงในทางพระธรรมวินัยหรือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยสืบสานกันมาอย่างนี้จริงเหรอครับ
มันมีเหตุปัจจัยอานิสงส์ของทาน
ครับ
หนึ่งเนี่ยนะทรัพย์นั้นต้องเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์นะ
ครับ
ไม่ไปโกงเขาไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปปล้นเข้ามานะอันนี้โอเคสมมุติว่ามันแบ่งเป็น3ส่วนนะ
ครับ
ถ้าทรัพย์บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเอาไปละ 33% สองเจตนาความตั้งใจนะต้องมีเจตนาไม่ใช่ทำเพื่อเอาหน้านะหรือว่าทำเพื่อเห็นแก่พวกพ้องเจตนาเนี่ยทำเพื่อต้องการที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ทรัพย์ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับเนี่ยทั้งก่อนที่จะทำขณะทำและหลังทำอันนี้ถ้าเต็มที่ก็เอาไปอีก 33% อันที่3ผู้รับเป็นใครถ้าหมูหมากาไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะให้ด้วยความเมตตามันได้น้อยถ้ากับคนเนี่ยคนที่มีสถานะมีอะไรสูงกว่าสัตว์เนี่ยก็ได้เพิ่มมากกว่าสัตว์ในระหว่างคนด้วยกันระหว่างผู้ทรงศีลผู้ที่มีคุณธรรมกับผู้ไม่มีศีลธรรมเนี่ยให้ผู้ที่ทรงศีลมีคุณธรรมก็ได้สูงขึ้นไปอีกเนี่ยทีนี้อานิสงส์ของทานท่านบอกว่าจะช่วยให้มีโภคทรัพย์ไม่ยากจนคนแค้นขัดสนเราก็จะเห็นเนี่ยคนที่ทำทานเนี่ยก็ทำมากเสียเขามีเงินมีทองนะพยากรณ์ได้ชาติหน้าเขารวยอีกเราถามว่าทำไมเขารวยล่ะอดีตชาติเขาทำไว้แต่บางคนมีเงินมีทองมันก็ไม่ค่อยทำเหมือนกันนะนี่อาศัยกินบุญเก่าเนี่ยถ้าไม่ทำชาติหน้าก็จะขาดแคลนแล้วเพราะตระหนี่ทีเดียวไม่รู้จักบริจา
ค
อันนี
้มันเป็นกุศโลบายเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักที่จะเมตตาหรือว่าให้ต่อเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่ให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย
์คือถ้ามันออกจากใจบริสุทธิ์นะ
ครับ
เราจะช่วยใครจะให้อะไรแสดงว่าเราต้องมีเมตตาต่อเขาแล้วเนี่ยเมตตาเป็นพื้นฐานเลยนะเออสงสารเขานะเขากำลังลำบากขัดสนอยากให้เขาพ้นจากความลำบากขัดสนนี่มันต้องมาจากเมตตาก่อนไอ้การให้คือกรุณาแล้วนะกรุณาถ้าเผื่อว่าเออเขาก็ดีขึ้นเลยนะเราก็ยินดีเนี่ยมุทิตาก็ตามมาแต่ให้ไปแล้วเขาก็ยังแย่อยู่ก็ต้องรู้จักวางใจเป็นอุเบกขาต้องทำให้ครบอันนี
้ถ้าทำแล้วคาดหวังแล้วครับอาจารย
์คาดหวัง
ว่ามันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องได้อย่างนั้นกลับคืนมาม
ันก็จะผิดหวังเมื่อมีความหวังถ้ามันไม่สมหวังมันก็จะผิดหวังนี่แสดงว่าให้อย่างมีเงื่อนไขยังไง
ให้อย่างมีเงื่อนไขอันนี้ไม่บริสุทธิ์ละ
ใช่ส
ามสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได
้ละใช่ใช่เจตนา
เจตนาม
ันไม่ได้ให้ด้วยความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้ออันนี้มันให้เพื่อผลประโยชน์ไง
คร
ับ ให้อย่างนี้นะแล้วมันจะให้โปรเจกต์อันนี้เรามานะอันนี้มันให้อย่างมีเงื่อนไขมันไม่ได้หรอกอันนี้มันพล่องไป
คร
ับ นะเหมือนว่าทำทานแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นี่ก็ทำอย่างมีเงื่อนไขนะ
มีเงื่อนไข
เออแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ผิดหวังแล้วเนี่ยแล้วทานอย่างเดียวมันไม่ใช่ทำให้ขึ้นสวรรค์นะเนี่ยขึ้นสวรรค์ไม่ต้องอาศัยทานหรอกอาศัยกำลังของศีลนี่แหละศีลกับพีดีโอตัปปะนี่แหละขึ้นสวรรค์คนจนก็ขึ้นสวรรค์ได้นะอันนี้แหละอย่างนั้นก็จะปิดโอกาสคนจนเนี่ย คนทุกชาติทุกภาษานี่ขึ้นสวรรค์ได้เลยไม่ใช่เฉพาะคนพุทธนะแล้วคนทุกชาติทุกภาษาก็ตกนรกได้เหมือนกันเพราะมันเป็นของสากลเน
ี่ยตอนนี้พุทธศาสนานี่เป็นเรื่องสากลแล้วใช่ไหมคร
ับใช่ใช่หลักธรรมเป็นของสากลนะ
พระอาจารย์บอกว่าถ้าจะหักล้างกับแนวความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าจะให้มันไปด้วยกันได้ดีเนี่ยก็ต้องมีพุทธศาสนานี่แหละเป็นตัวต่อกรที่สำคัญ
คือพุทธศาสนานี่เป็นสัจธรรม
ครับ
สัจจะก็คือความจริ
ง
นะนะธรรมะก็บ่อเกิดของความจริงนั่นแหละนะที่ว่าเป็นสัจธรรมเป็นของสากลเป็นไงหัวใจอันหนึ่งของการที่จะพ พ้นทุกข์ได้นะก็กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเพราะถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอุปทานของเราที่มีต่อสิ่งทั้งหลายถามว่าความเป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงความไม่สามารถ อยู่ในสถานะเดิมได้เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุสิ่งของธรรมชาติก็ดีสิ่งเหล่านี้มันคุมทั่วโลกไหม
ครับ
กฎอันนี้คุมทั่วโลกเลยใช่ไหมคุมทุกสรรพสิ่งเลยนะคุมทั่วทั้งสากลจักรวาล นะแม้มีกาแล็กซี่ใดกาแล็กซี่หนึ่งเกิดขึ้นนะกาแล็กซี่นั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยดาวเคราะห์ก็เปลี่ยนแปลงดาวฤกษ์ก็เปลี่ยนแปลงกลุ่มหมอกเพลิงแก๊สก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นกฎอนิจจังเนี่ยนะกฎความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นสากลมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นปั๊บสิ่งนั้นอนิจจังไม่เที่ยงเลยเห็นไหมกฎอันที่สองทุกขังหมายถึงสภาวะที่มันไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได
้
มีความขัดแย้งมีความกดดันกันอยู่ในตัวเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเราเรียกว่าทุกขังแล้วถามว่ามีอะไรไม่ขัดแย้งกันบ้างในโลกนี
้ไม่มี
ไม่มีใจของเราก็ยังขัดแย้งกันใช่ไหมดินฟ้าอากาศก็ยังขัดแย้งกันใช่ไหมอันนี้แหละแดดส่องมาก็ยังมีเมฆไปขวางทางแดดใช่ไหมน้ำไหลมาก็ยังมีสิ่งที่ไปขวางทางน้ำใช่ไหมลมพัดมาก็มีสิ่งที่ขวางทางลมเหล็กเป็นสนิมก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวความชื้นกับตัวอากาศนี่แหละ
ทำปฏิกิริยา
ไอ้ตัวอากาศเป็นตัวออกซิเดชันเนี่ยเป็นเร่งปฏิกิริยาทำให้ความชื้นเนี่ยกัดเนื้อเหล็กให้เป็นสนิ
ม
ดินน้ำลมไฟมันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วมีสิ่งไหนที่มีความสมบูรณ์ไหมในโลกนี
้ไม่มี
ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นกฎสากลอีกอันหนึ่งใช่ไหม
ครับ
ทุกขังนี่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความขัดแย้งมีความกดดันไม่มีสิ่งไหนมีความสมบูรณ์มีสภาวะของทุกขังนะอันนี้อีกอันหนึ่งอนัตตาความไม่ใช่ของเราจริงความไม่สามารถบังคับได้อันนี้คนไม่ค่อยเข้าใจนะ
ครับ
เพราะคนไปยึดสมมุติของโลกที่บอกว่าอันนี้ของฉันไอ้นั่นของเธอนะถามว่าเราสามารถบังคับอะไรใครได้ไหม
ไม่ได
้ยังดีเขาก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมพอให้ความร่วมมือเราก็สมหวังนะเขาไม่ให้ความร่วมมือเราก็ผิดหวังแล้วถามว่าเขาจะต้องให้ความร่วมมือกับเราตลอดไปไหม
ก็ไม
่ไม่แล้วทำยังไงจะให้เขาให้ความร่วมมือไปเรื่อย
ๆ
อันนี้มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยทำประโยชน์ต่อเขาให้เขาได้ประโยชน์เขาก็จะให้ความร่วมมือนะแต่เราไม่ให้ประโยชน์ต่อเขาไปขัดขวางเขาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือแถมบางทีมาเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งกับเราด้วยให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงหรอกเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ของเราจริงมันเป็นของเราโดยสมมุติของชาวโลกที่บอกว่าใครครอบครองสิ่งไหนก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ชาวโลกก็ต้องสมมุติขึ้นอย่างนี้นะจะได้ไม่เกิดการละเมิดไม่ไปเบียดเบียนจะได้อยู่กันได้อย่างรู้หน้าที่เกิดความสงบอันนี้เป็นเรื่องสมมุติของชาวโลกเราก็ต้องเข้าใจแต่ในทางธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงเพราะมันเป็นสมบัติของโลกเสื้อผ้ามันก็เอาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในโลกมาผลิตนะรถยนต์ก็ดีบ้านช่องที่สร้างขึ้นมาเอาวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติมาทั้งนั้นเลยนี่เอาสมบัติของโลกมาปรุงมาแต่งมาแปรรูปมาเป็นเครื่องอยู่อาศัยมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตยืมสมบัติของโลกมา
เป็นของเรา
แล้วสมมุติว่าเป็นของเราเป็นของเราโดยสมมุตินะ
สมมุติด้วย
ในทางธรรมไม่ใช่ของเราจริงนะในทางโลกต้องยอมรับสมมุติของโลกนะต้องยอมรับสมมุติของโลกแล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้คล้อยตามกับทางโลกเขาด้วยนะจะบอกว่ามันเป็นสมบัติของโลกเนี่ยเป็นของกลางมันก็เกิดการละเมิดกันสิใช่ไหม
ใครต้องอ้างสิทธ
ิ์ใช่ต้องยอมรับแต่ทางธรรมนี่เอาไว้ทำใจลูกก็ไม่ใช่ของเราจริงแต่ไปบอกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะภรรยาก็ไม่ใช่ของเราจริงเป็นโดยสมมุติเท่านั้นแหละนะพี่น้องก็ไม่ใช่ของเราจริงนะเป็นโดยสมมุติเนี่ยหลักอันนี้แหละมันเป็นหลักที่ทำให้แก้ความเห็นผิดของเราทุกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้อย่างใจ
นี่คือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมครับ
ตัวภาวะตัณหานั่นแหละ
ครับ
ภาวะตัณหาก็คือยินดีพอใจในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่หรืออยากให้สิ่งนั้นเป็นไปตามสถานะที่เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันได้อย่างต้องการแล้วก็อยากให้มันดำรงอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปแล้วถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้ในบางครั้งบางคราวเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้สิ่งนั้นเนี่ยนะมาเกื้อกูลสนับสนุน
เรา
เนี่ย
แต่มันไม่ได้
มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมเพราะทุกอย่างแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ครับ
นี่อันนี้แหละธรรมะอันนี้แหละเป็นกุญแจที่จะเข้าสู่อริยธรรมความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกทาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์ที่เราเรียกว่าพระอริยบุคคลก็ต้องอาศัยกุญแจ3ดอกนี่แหละไม่อนิจจังก็ทุกขังก็อนัตตาที่จะแก้ความเห็นผิดของเราจะได้คลายจากความยึดมั่นสำคัญผิดนะแค่ใจนะใจไม่ยึดมั่นนะแต่หน้าที่ต้องทำนะหน้าที่ต่อสิ่งไหนก็ต้องทำต่อสิ่งนั้น
ไม่ใช่จะมาโมเมเอาก็พระอาจารย์บอกไม่ใช่ของเราก็ไม่ทำเลย
เออไม่ใช่เรามีหน้าที่ยังไง
ครับ
ถึงว่าเราเกิดมาจะทำหน้าที่ในทั้งโลกเราก็ต้องทำตามสมมุติของโลกเขา
จะได้อยู่กับเขาได้เราเลือกที่จะอยู่บนโลกเราก็ต้องคล้อยตามโลกที่เขาทำกัน
ใช่อยู่กับสังคมก็ต้องตามสมมุติของสังคมนะ
ครับ
ทำตามกฎหมายทำตามจารีตประเพณีแต่ใจเราเนี่ยนะแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำเป็นกิริยาทำเป็นอาการแต่ใจของเราเนี่ยมันปล่อยไม่ไปยึดในสิ่งนั้นเออไม่ใช่เรามีหน้าที่ยังไง
ครับ
ถึงว่าเราเกิดมาจะทำหน้าที่ในทั้งโลกเราก็ต้องทำตามสมมุติของโลกเขา
จะได้อยู่กับเขาได้เราเลือกที่จะอยู่บนโลกเราก็ต้องคล้อยตามโลกที่เขาทำกัน
ใช่อยู่กับสังคมก็ต้องตามสมมุติของสังคมนะทำตามกฎหมายทำตามจารีตประเพณีแต่ใจเราเนี่ยนะแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำเป็นกิริยาทำเป็นอาการแต่ใจของเราเนี่ยมันปล่อยไม่ไปยึดในสิ่งนั้นนั่นเองแหละ
อันนี้ถึงจะก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของการปล่อยวางการหันมาพัฒนาฝึกจิตใช่ไหมครับให้เข้มแข็ง
ใช่ใช่ใช
่คือคนที่จะประสบความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมได้ต้องแยกแยะนะครับท่าน
ใช่
ต้องรู้จักแยกแยะ
ใช่
ระหว่างเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรม
ใช่ทางโลกนิยามความหมายความสำเร็จก็อะไรหนึ่งการศึกษามีความสำเร็จทางด้านการศึกษา
หน้าที่การงานดี
สองหน้าที่การงานซ้ำทรัพย์สมบัตินะเอาตัวสุขภาพก็ได้ใช่ไหม
ครับ
เข้าเอาแต่เรื่องวัตถุนะแต่ไม่เอาเรื่องจิตใจนะคนมีเงินมากมีการศึกษาสูงแล้วก็ มีอะไรก็แล้วแต่นะที่ได้รับความสำเร็จทางโลกตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เห็นมีใครพ้นจากทุกข์สักคนเลยนักบินอวกาศนี่มันก็ยังมีทุกข์อยู่ใช่ไหมขณะไปลงดวงจันทร์มันก็เอาทุกข์ไปด้วยนะเอากิเลสไปด้วยนะกิเลสมันก็ตามไปด้วยเพราะกิเลสมันอยู่ในใจเนี่ยใช่ไหมอันนี้แหละเพราะฉะนั้นความสำเร็จทางโลกเนี่ยได้ก็ดีนะเราไม่ปฏิเสธนะแต่เราต้องการยิ่งกว่านั้นนะต้องการความสุขใช่ไหมล่ะความสุขจะต้องธรรมะนะความสุขมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่การทำใจนะธรรมะช่วยให้รู้จักทำใจสอนให้รู้จักทำใจเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความสุขด้วยทางใจด้วยเป็นคนดีด้วยกิเลสตัณหาลดลงด้วยมันก็สำเร็จทั้งสองอย่างสิแสดงว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถึงละทางโลกไม่ต้องเรียนสูงมากไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องมีตำแหน่งหน้าที่สูงแต่เป็นคนดีมีความสุขก็ถือว่ามีความสำเร็จนะแล้วจะไปตัดสินอีกทีนึงนะตอนตายนี่แหละว่าจะไปอบายภูมิไปสุคติภูมินี่ตัวนี้เป็นตัววัดอีกทีหนึ่งว่าชีวิตนี้ล้มเหลวทั้งชีวิตหรือชีวิตนี้สำเร็จเราเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตเรานะไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำลายชีวิตของเราอันนี้แหละ
คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ที่พระอาจารย์ตั้งคำถามไว้กับตัวเองเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรานอกจากเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมีหน้าที่อะไรต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วตายแล้วไปไหนครับอาจารย
์มันก็ไปตามวิถีจิต ดวงสุดท้ายนั่นแหละ
ครับ
ถ้าเวลาสุดท้ายจิตจะออกจากร่างเนี่ยจิตเศร้าหมองไปอบายภูมิเลยนะจิตเศร้าหมองคืออะไรล่ะถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บปวดนี่นะจิตมันเศร้าหมองไหม
ครับ
เศร้าหมองนะถ้าห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นจิตมันก็เศร้าหมองนะกลัวการพลัดพรากแล้วก็ไอ้ความชีวิตที่จะต้องเดินทางต่อไปก็ไม่รู้ก็เกิดความหวาดหวั่นพลั้นพรึงกลัวหรือว่าตอนนั้นเนี่ยมันคุมสติไม่ได้มันฟุ้งไปหมดเลยนะฟุ้งไปหมดเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจิตสับสนไปหมดเลยตอนนั้นจิตยุ่งเหยิงสับสนอ่ะมันก็เศร้าหมองนะ
ครับ
หรือว่าไปเกิดคิดเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่เองทำไว้ในอดีตนี่มันโผล่ขึ้นมามันรีวายกลับคืนมานะมันรีวายกลับคืนมาคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเรื่องต่างๆนี่มันมักจะ
ประเดประดัง
ภาพมันมันจะเห็นสิ่งต่างๆเกิดมันไปเจอเรื่องที่ไม่ดีเราเป็นไงจิตก็เศร้าหมอง
ครับ
เพราะฉะนั้นนี่โอกาสคนเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานก็มีมากคนกลัวตายก็มีมากโกรธขุ่นเคืองเครียดก็มีมากห่วงก็มีมากคุมสติไม่ได้คุมจิตไม่ได้ก็มีมากไปอบายภูมิกันเยอะเลยแล้วจะทำให้กลับมาเกิดในสุคติภูมิน่ะต้องคุมจิตให้ได้นะต้องไม่กลัวตายนะเป็นระดับแรกนะกล้าหาญนะมีความมั่นคงและพยายามทำใจให้สงบ
คำว่าไม่กลัวตายนี้อาจจะต้องคิดไปถึงที่ว่าร่างกายหรือ
ต้องเข้าใจอ
ายุไขหรืออะไรต่างๆนั้นนี่มันไม่ใช่ของเรา
ใช่
อย่าไปยึดว่ามันเป็นของเรา
ใช่มีปัญญา
ครับ
ปล่อยวางเพราะถึงวาระแล้วที่เราจะต้องทิ้งบ้านผุพังหลังนี้ไปเพื่อจะไปหาบ้านหลังใหม่โดยมีธรรมเป็นเครื่องนำทางตรึกนึกอยู่กับบุญกุศลเอาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นเครื่องนำทางของชีวิตเข้าสมาธิให้จิตอยู่ในความสงบ
ครับ
นะหรือ เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนะแล้วก็สละละวางด้วยปัญญาอันนี้ได้กลับมาเกิดในสุคติ
ครับ
ถ้ามีศีลมีหิริโอตตัปปะในขณะนั้นเป็นเทวดาเลยถ้าขณะนั้นอยู่ในสมาธิระดับลึกในระดับฌานเนี่ยได้เกิดบนพรหมโลกเลยถ้าขณะนั้นเนี่ยนะวางจิตเนี่ยได้พอเหมาะพอดีเนี่ยไม่เศร้าหมองเนี่ยอย่างน้อยขี้หมูขี้ม้าก็กลับมาเกิดเป็นคน
ครับ
อันนี้
แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำกันได้วันนี้แล้วตายพรุ่งนี้ได้ต้องใช้เวลา
ต้องรู้โดยต้องฝึกด้วยนะ
ครับ
คนไม่เคยสวดมนต์เวลาเขาจะตายบอกให้สวดมนต์สวดมนต์จะไปสวดได้ยังไงคนไม่เคยทำสมาธิบอกพุทโธทำไม่เป็นหรอกคนไม่รู้จักปล่อยวางไม่เข้าใจปล่อยวางคืออะไร
คร
ับคนไม่ศรัทธาในพระศาสนาบอกคิดถึงพระรัตนตรัยมันจะคิดได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องเข้าใจก่อนแล้วจะต้องเปิดรับสิ่งเหล่านี
้
แล้วจะต้องนำมาฝึกเพราะตอนวินาทีขับขันนี่นะมันคุมสติไม่ค่อยได้อันนี้แหละมันเบลอฟุ้งซ่านสับสนไปหมดเลยความคิดนี่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเข้ามาเร็วมากเข้ามาเร็วมากแวบเดียวเท่านั้นเองตอนจิตจะดับนี่แหละนั่นต้องการฝึกนั่นแหละถ้าฝึกเป็นประจำก็ทำได้นะ
เพื่อที่จะได้เข้าไปสู
่กลับมา
ชีวิตสุดท้ายจุดสุดท้ายของชีวิตที่ที่นำไปสู
่ที่สุดของชีวิตนะที
่
เราปรารถนาก็คือบรมสุขนั่นแหละ
บรมสุข
ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นบรมสุขก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานนิพพานก็คือหมดตัณหานั่นแหละหมดตัณหาเมื่อไหร่ก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นนิพพานมีทั้งนิพพานสุขนิพพานดิบนะเป็นพระอรหันต์แต่มีชีวิตอยู่นี่ก็ยังต้องทุกข์กับร่างกายนะนี่มันยังเป็นนิพพานดิบอยู่นะ
นิพพานด
ิ
บคร
ับ ใช่ยังทุกข์กับร่างกายเป็นอัมพาตก็มีเป็นอัมพฤกษ์ก็มีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นมะเร็งก็มีขนาดพระอรหันต์ก็ยังหนีกรรมไม่ได้นะแต่ท่านไม่เอาทุกข์กายมาเป็นทุกข์ใจนะทุกข์ใจท่านไม่ทุกข์นิพพานสุขก็ต่อเพื่อว่าดับขันปรินิพพานดับขันนิพพานเมื่อละสังขารไปแล้วตายไปแล้วไม่มีการเกิดอีกเมื่อไม่มีการเกิดแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะไม่มีร่างกายให้ทุกข์ไม่มีสังขารให้ทุกข์ไม่มีชีวิตที่จะต้องเป็นรูปเป็นร่างเป็นสังขารอะไรที่จะต้องให้ทุกข์อีกเมื่อไม่ทุกข์มันก็สุขอันนี้นี่เป้าหมายของคนที่รู้เนี่ยเขาเป้าหมายมุ่งกันตรงนี้แต่มันไปยาก
ไปยาก
ยากเพราะสู้กับกิเลสไม่ไหว สู้ไม่ไหวเพราะว่าวินัยมีน้อยความเพียรมีน้อยความรู้มีน้อยแต่สิ่งเหล่านี้มันฝึกได้มันพัฒนาได้เนี่ยมีน้อยมันก็ทำให้มากได้เนี่ยไม่รู้ก็เรียนรู้ได้เนี่ยยังไม่ได้ก็ทำให้มันได้ก็ได้เนี่ยเพราะมีคนเขาทำสำเร็จแล้วให้เห็นเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่ไกลเกินว่ามนุษย์ทำไม่ได้นะ
ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได
้เออถ้ารู้จริงทำจริงมันก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไม่ทำนั่นแหละ
ครับทำไม่ได้กับไม่ทำนี่ไม่เหมือนกันเลยนะ
ไม่ทำมันหมดโอกาสเลยนะทำไม่ได้มันยังได้บทเรียนนะเออมันยังได้บทเรียนของความผิดพลาดเอามาเป็นบทเรียนได้แล้วเอามาเป็นพื้นฐานได้ไอ้ไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีบทเรียนอะไรเลยไอ้ไม่ทำยิ่งแย่กว่า
เมื่อสักครู่ในตอนแรกพระอาจารย์ถามว่าจะสนทนาอะไรกับพระอาจารย์ดีผมก็เลยได้เรียนพระอาจารย์ไปว่าเราจะคุยกันเรื่องนี้แหละฮะเรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของศีลธรรมจรรยาของวิถีของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอย่างผมอย่างคุณผู้ชมเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็นำไปสู่คำตอบสุดท้ายในคำถามสุดท้ายที่เรียนถามพระอาจารย์ไปก็คือเรื่องของความตายแล้วเราก็ได้คำตอบว่าหนทางที่จะทำให้หลุดพ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็คือการดับทุกข์ด้วยนิพพานใช่ไหมครับโดยมีธรรมเป็นเครื่องนำหน้าใช่ไหมครับซึ่งจะเกิดเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู
้เรียนรู
้เพื่อให้เกิดความภาคเพียร
เรียนรู้ให้เข้าใจก่อนนะ
เข้าใจ
แล้วก็เอาไปฝึก
ครับ
เรียนรู้ในทางที่ถูกด้วยนะถ้าเรียนรู้ในทางที่ผิดก็เสียเวลา
ครับ
นะให้มันถูกทางก่อนถูกทางถูกวิธีสำหรับเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะเอาอันนี้ไปใช้เนี่ยอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำ
ครับ
ทำแล้วมันไม่ดีสำหรับตัวเราด้วยสำหรับคนอื่นด้วยแล้วมันจะทำให้เราเดือดร้อนด้วยอะไรดีเนี่ยทำมากๆทีนี้ว่าเราจะวัดได้ยังไงว่าอะไรดีหรือไม่ดีควรทำหรือไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเราเองก็เดือดร้อนแล้วสิ่งนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นบุญกุศลอันนี้น่ะอันนี้อย่าไปทำเลย
อย่าไปทำ
ไอ้ความดีนั้นทำแล้วเนี่ยนะเราแล้วเนี่ยเราก็ได้ประโยชน
์เขาก็ได้ประโยชน์
คนอื่นก็ได้ประโยชน์แล้วสิ่งนั้นต้องเป็นกุศลด้วยนะเออไปร่วมกันโกงเนี่ย
ไม่ได้
มันได้เงินทั้งสองฝ่ายนะใช่ไหมเออแต่มันไม่เป็นกุศลเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ได้ประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาและเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนี่แหละนี่แหละ
นี่คือสิ่งหลักง่ายๆที่มนุษย์ชนพื้นกระทำใช่ไหม
ที่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่ชนะใจตัวเองนั่นแหละ
ครับ
ไม่ชนะใจตัวเองก็ไม่ยอมเอาชนะกิเลสตัณหานั่นแหละไม่ยอมเอาชนะกิเลสตัณหาเพราะสติปัญญาทางธรรมมันมีน้อย
คร
ับ ก็ต้องไปเพิ่มเติมนั่นแหละธรรมะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนในการหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะทุกคนต้องการเป็นคนดีมีความสุข
ครับ
อันนี้แหละทางโลกก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตนี้ทางธรรมเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตของเราให้ประสบสันติสุขความสำเร็จด้วย อย่างยั่งยืนด้วยนะ
ครับพูดง่ายก็คือให้ธรรมะเป็นเครื่องนำทาง
แน่นอน
ครับวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ชันชัยเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาต่อรายการธรรมภิวัตนะครับ
ก็ขออนุโมทนากับรายการธรรมภิวัตนะตลอดจนผู้ชมทุกท่านด้วย
ครับ
และยกการด้วยนะฮะอนุโมทนา
ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับที่ร่มทิพย์ธรรมรานะครับที่ห้วยพึ่งหัวหินประจวบคีรีขันธ์กับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการความสงบเพราะที่นี่สงบมากๆนะครับวันนี้คิดว่าธรรมภิวัตคงจะได้ข้อคิดนำให้ผู้ชมนั้นกลับไปปฏิบัติใช้เหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับThank you.